นั่งรอผู้ชาญฉลาดพระมงคลกิจทาดาเทศที่บ้านเกาะหางอำเภอโมกทองที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อ19มกราคม2528ความตนหนึ่งว่าญาติโยมทั้งหลายการที่ทุกท่านได้มาร่วมมาประชุมกันณที่แห่งนี้ก็เพราะได้ในจิตใจของแต่ละท่านนั้นมีแต่บุญแต่กุศลคิดแต่ทางที่ดีงามจึงได้มีโอกาสมาในงานถวายพระพุทธรูปซึ่งคณะเจ้าภาพผู้จัดทำขึ้นมีศรัทธาบริจาคไว้ถวายในครั้งนี้การที่ท่านทั้งหลายได้มีชีวิตยืนยาวมาถึงทุกวันนี้ก็เพราะมีปัจจัยหลายอย่างเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงส่งเสริมสนับสนุนชีวิตแต่ปัจจัยทั้งหลายถ้าหากเป็นปัจจัยภายนอกจะเลี้ยงได้เพียงส่วนร่างกายทำให้มีกำลังมีชีวิตอยู่ไปเพียงวันหนึ่งๆเท่านั้นแต่ถ้าหากขาดปัจจัยภายในคือคุณธรรมอันเป็นเครื่องกำกับหล่อเลี้ยงจิตใจคนพวกนั้นก็จะเป็นคนมีคุณค่าน้อยจะเป็นคนเหมือนมนุษย์ก็เพียงร่างกายแต่จิตใจยังขาดหลักวิธีการเรียกว่าขาดอาหารหรือขาดโอสถทางธรรมจะกลายเป็นคนจิตใจเหี่ยวแห้งไม่เบิกบานโมโหโทโสร้ายทารุณมุทะลุดุดันเมื่อจิตใจเป็นอย่างนี้ก็จะพากายไปทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามไม่ถูกต้องเกิดโทษขึ้นมาเพราะกายอยู่ภายใต้อำนาจของจิตใจญาติโยมทั้งหลายเห็นพระพุทธรูปองค์ใหม่ซึ่งคณะเจ้าภาพได้ตั้งเด่นไว้ในปรมเหลืองอรามนี้มีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าคนเรานั้นถ้าหากเป็นคนมีปัญญาควรพิจารณาจะได้ฟังธรรมะจะเห็นธรรมะหรือได้อาหารใจอยู่ทุกคนทุกแห่งหลวงพ่อชาท่านก็ต้องเตือนไว้ให้ขอคิดว่าคนเราหากได้พิจารณาจะได้เห็นธรรมะของพระพุทธเจ้าจะได้มีอาหารของจิตใจหรือมีปัญญาภายนอกภายในเป็นปัจจัยที่5มีอยู่ทุกคนทุกแห่งอันนี้ฟังแล้วดูเหมือนจะไม่ใช่แต่จะมาอยากจะให้น้อมใจน้อมจิตของทุกคนเข้าสู่ผู้อยู่ในบรมนี้อยู่ด้านซ้ายมือของอาตมานี่คือพระพุทธรูปปางคันธารราชมือหนึ่งหงายหย่อนลงอีกมือหนึ่งยกขึ้นแบกข้างหน้าเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าปางที่พระองค์ทรงเสด็จดำเนินไปข้างหน้าประทานพรและญาติโยมเคยคิดบ้างหรือเปล่าว่าพระพุทธรูปองค์นี้มาจากไหนมาจากต้นพระพุทธรูปกิ่งพระพุทธรูปหรือผลพุทธรูปหรืออย่างไรเรามาหาธรรมะกันง่ายๆกันเสียก่อนธรรมะนี่แหละจะเป็นเครื่องรอเลี้ยงเป็นเครื่องส่งผลเป็นเครื่องรักษาใจของเราให้มันรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักควรไม่ควรธรรมดาของทองนั้นถ้าเป็นก้อนทองเปล่าๆก็ไม่น่ากราบไม่น่าไหว้แม้จะเป็นก้อนใหญ่เพียงใดก็ตามเพราะไม่เป็นรูปแต่ถ้าหากว่าทองก็นั้นนำไปปั้นเป็นลิงหล่อเป็นลิงแล้วก็ไม่ไหวอีกนั่นแหละเพราะไปหล่อเป็นสัตว์เป็นรูปปัวรูปควายก็ไม่ใครมีไม่ใครกล่าวว่าอีกเราไปหล่อเป็นรูปม้ามันก็ไม่ไหวไม่มีใครไหวอยู่ดีเองแต่พระธรูปองค์นี้ได้มาจากเศษทองหรือทองในหลายแผ่นหลายก้อนนำมารวมกันอาศัยช่างผู้ฉลาดนำทองทั้งหลายที่ไม่ดีไม่สวยไม่งามเหล่านั้นมาเข้าเบ้าหล่อหลอมให้เหลวส่วนไหนที่เป็นเศษเป็นสนิมก็ตักออกเคลียออกเหลือแต่เนื้อทองเหลวๆจากนั้นก็ไปปั้นรูปขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นปางยืนปางนั่งปางวีลาที่ปางกันตระราชอย่างนี้ก็จะปั้นเป็นรูปขึ้นมาเพราะว่าพระพุทธรูปนั้นจะสวยจะงามนั้น ม่ใช่เฉพาะมีแต่คนยกจออย่างเดียวมีนักศาสตร์ท่านสอนไว้ว่าพระพุทธรูปจะสวยจะงามเพราะมีคนติที่ดีมีคนคอยติให้ถ้าหากเขาไม่ติก็ต้องไปจ้างเขามาติตรงนี้ควรจะทำอย่างนี้ตรงนั้นควรจะทำอย่างนั้นเมื่อติได้รูปได้ที่ดีได้สัดได้ส่วนดีแล้วปั้นหุ่นเป็นดินเสร็จแล้วเอาที่พึ่งสดขึ้นมาหุ้มให้ได้รูปได้ทรงได้เนื้อตามลักษณะเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาดินมาพอกอีกครั้งหนึ่งมีโครงเหล็กหุ้มกันไว้เอาไปเผาไฟให้ขี้ผึ้งไหลออกมาเหลือแต่โพรงเพื่อเป็นโพรงเมื่อเป็นโพรงแล้วก็หลอมทองที่มาจากเศษต่างๆทั้งหลายให้เป็นน้ำแล้วเอามาจากที่เหนือที่ใต้ที่ตะวันออกแล้วมันเป็นเนื้อทองที่เหลวๆเดียวกันเทลงไปหล่อเป็นพุทธรูปโดยเทหล่อนไปในเบ้าตามที่นายช่างผู้ฉลาดปั้นไว้แต่งไว้นั่นเองเมื่อเต็มแล้วนำไปกระเทาะเบ้าก็ออกก็เป็นรูปทรงแต่ว่ายังไม่เสร็จเรียบร้อยดียังไม่น่าดูจะต้องอาศัยช่างผู้ฉลาดช่วยขัดเช็ดถูช่วยเช็ดช่วยแกะช่วยตกแต่งใช้ตะไบใช้เหล็กให้ตะไบใหญ่ขัดหรือปัจจุบันใช้เครื่องขัดไฟฟ้าขัดเป็นเงาแล้วใช้น้ำยาขัดอีกจนกว่าจะสำเร็จฉะนั้นผู้ทูบจึงมาจากเศษทองหรือมาจากทองเดล่าแทนโดยอาศัยช่างผู้ฉลาดเป็นคนปั้นเราทั้งหลายนับถือพระศาสนามานานช่างหล่อผู้ฉลาดคือใครช่างหล่อผู้ฉลาดผู้ยิ่งใหญ่คือพระพุทธเจ้ารองลงมาคือพระอรหันตเจ้าพระอริยเจ้าและครูบาอาจารย์ผู้ช่างคิดผู้ช่างฉลาดเอาเรามาเคี่ยวมาต้มเอาเรามาขัดมาเกาเอาเรามาปั้นให้เป็นรูปเป็นทรงเป็นร่างขึ้นมาการต้มทองเขาไม่ได้ใช้ความเย็นเขาใช้ความร้อนเพราะฉะนั้นระเบียบวินัยจึงเป็นเครื่องขัดที่ทำให้เราเป็นพระเป็นเนรพระพุทธรูปภายนอกเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็เป็นที่ชื่นใจดีใจที่ได้ไปกราบไหว้ได้เห็นหรือเป็นพอใจเป็นพระพุทธรูปภายนอกเราสร้างองค์ทั้งองค์ก็พอแต่ข้อสำคัญพระพุทธรูปภายในคือใจของเรานี่ที่ถ้าเราใจของเราไม่เป็นพระไม่เป็นเนรแม้จะมีพระพุทธรูปกี่ร้อยองค์ก็ช่วยเหลืออะไรเราไม่ได้เป็นแต่เพียงได้กราบไหว้บูชาเพื่อระลึกถึงคุณธรรมคำสอนของท่านบางคนไม่หนำซ้ำยังไปอ้อนวอนอธิษฐานขอให้ช่วยเหลืออย่างนั้นอย่างนี้พระพุทธรูปจะช่วยได้อย่างไรพระพุทธรูปก็คือรูปของท่านพระศาสดาเอกผู้สอนให้เราทำดีพูดดีคิดดีเท่านั้นเราเห็นพระพุทธรูปก็เปรียบเหมือนกับที่เราเห็นรูปปู่ย่าตายายหรือรูปพ่อแม่ของเราเมื่อท่านจากไปแล้วรูปไม่ใช่พ่อแม่ของเราจริงๆแต่เป็นเพียงตัวแทนของท่านเรานึกถึงท่านก็เพราะนึกถึงความดีบุญคุณของท่านและหาทางตอบแทนท่านทีหลังพ่อแม่ของเราหรือปู่ย่าตายายของเราเมื่อท่านจากไปแล้วก็เหลือแต่รูปของท่านพ่อแม่คือใครคือผู้สร้างเรามาผู้พาเราใหญ่พ่อแม่เป็นผู้ปั้นเราสร้างเราเลี้ยงดูเรารักษาเราช่วยเหลือส่งเสริมเราผู้ปรารถนาให้ความสุขความเจริญแก่เราถ้าเห็นรูปของพ่อแม่ของเราก็คิดถึงแต่ความดีที่ท่านอุปการะช่วยเหลือส่งเสริมเราท่านสร้างให้เราเป็นอย่างไรหลังให้เรามีความสุขความเจริญความก้าวหน้าเราควรจะทำอย่างไรถ้าเราทำตามความหวังของท่านของพ่อแม่ก็เป็นการนับถือพ่อแม่นับถือพระพุทธเจ้านับถือพระพุทธศาสนาก็เช่นกันมีความจำเป็นที่ต้องกราบพระพุทธรูปแล้วนึกถึงคำสอนของท่านนำไปปฏิบัติตามให้ดีที่สุดก่อนที่พระพุทธองค์จะปรินิพพานพระอานนท์ได้ทูลถามพระพุทธองค์ ภายใต้ร่มต้นสาระทั้งคู่ว่าถ้าหากพระพุทธองค์ปรินิพพานแล้วคือตายไปแล้วนั้นพวกข้าพระองค์จะได้ใครเป็นครูเป็นอาจารย์พอได้กราบไหว้ได้เป็นที่พึ่งและจะตั้งผู้ใดเป็นศาสดาแทนพระพุทธองค์ไม่ได้ตั้งคนไม่ได้ตั้งพระเถระองค์ใดแทนพระพุทธองค์ท่านตรัสสอนว่าอานนท์เอ๋ยธรรมะอันใดที่เราแสดงไว้แล้ววินัยหรือศีลอันใดที่เราบัญญัติไว้แล้วธรรมะและวินัยนั่นแหละเมื่อเราจากไปแล้วจะเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศาสดาแทนเราเมื่อพวกเธอเข้าถึงศีลถึงธรรมก็ชื่อว่าผู้นั้นได้เข้าถึงเราให้พากันจำไว้เนี่ยพูดง่ายๆก็ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดมีธรรมผู้นั้นมีเราผู้ใดเป็นธรรมผู้นั้นเป็นเรานี่เองเป็นเหตุให้พระพุทธศาสนาเผยแผ่ออกมาในรูปของคำสั่งสอนความจริงพุทธรูปนี่ถ้าตามหลักที่อาตมาได้อ่านมามีขึ้นเมื่อประมาณหลังจากพุทธเจ้าพระนิพพานไปแล้วประมาณ600-700ปีแต่ก่อนไม่ปรากฏว่ามีสมัยที่พระเจ้าบัดขึ้นเขาเรียกว่ายุคพุทธกาลคนสมัยนั้นรู้จักการสร้างสรรค์รู้จักการหล่อหลอมชีวิตหล่อหลอมจิตใจของตนเองมีความสนใจในการฝึกหัดจิตใจนั่งสมาธิเป็นหลักมีศีลมีธรรมไม่สนใจในรูปเคารพเขาสนใจในข้อธรรมะคือหลักการถึงจะพากันออกบวชถือว่าอายุพอสมควรก็ไปบำเพ็ญธรรมนั่งสมาธิไปบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญภาวนาในป่าเขาหรือตามธรรมตามที่เหมาะสมพระพุทธเจ้าท่านได้บัดขึ้นในสมัยนั้นเป็นสมัยค้นคว้าปัจจัยภายในเพื่ออาหารของจิตใจยาของใจเป็นปัจจัยที่ห้าที่ธรรมะนี่แหละแต่ละคนมุ่งเพื่อจะแสวงหาสัจธรรมหรือโมกขธรรมเป็นส่วนใหญ่จนกระทั่งระยะพุทธองค์ประกาศพระศาสนาพระพุทธองค์ก็เน้นถึงหลักการฝึกหัดกายวาจาจิตเรื่องกายและจิตเป็นของสำคัญมันจะดีหรือไม่ดีมันก็อยู่ตรงนี้อยู่ที่กายกับใจนี่แหละจะเป็นคนดีก็เอาอันนี้แหละไปทำถ้าจะพูดตามแบบก็เอาสามอย่างคือกายเอากายเอาวาจาเอาใจไปทำแต่ชั่วก็เอากายเอาวาจาเอาใจเนี่ยไปทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วจะเจริญก็เอาสิ่งเหล่านี้แหละไปทำเจริญฉะนั้นสมัยพุทธองค์อุบัติขึ้นมาประกาศคุณธรรมจึงได้เข้าถึงธรรมะอันแท้จริงโดยเฉพาะได้รู้จักวิปัสสนากรรมฐานถือหลักปฏิบัติเดินโยกมนั่งสมาธิรู้จักพิจารณารู้จักอารมณ์มีที่มากวนใจนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกพุทโธพุทโธหรือจะเพ่งอะไรมันเกิดความสงบมาเวลาทำวัดจำนวนด้วยแต่วิธีที่ง่ายที่ดีไม่เปลืองสิ่งของก็คือกำหนดลมหายใจเข้าออกสมัยพระพุทธองค์ยังมีพระชนอยู่ทรงสั่งสอนภิกษุสามเณรและญาติโยมทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเรายังเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นธรรมะที่เราสนใจมากที่สุดก็คืออานาปานสติภาวนาคือการกำหนดลมหายใจเข้าออกนั่นเองนักปราชญ์ตอนหลังท่านได้มากำหนดลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกกำหนดให้มีพุทโธพุทเข้าโธออกอย่างหลวงปู่มั่นหลวงปู่สายหลวงปู่ชาเคยพาธรรมานี่แหละเมื่อเราอยู่ได้โดยอานาปานสติเป็นส่วนมากจะเป็นอุบายระงับอารมณ์ไม่ดีเป็นอุบายสร้างสรรค์จิตใจให้หนักแน่นสุขุมรอบครอบมีเหตุผลดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าหากมีเจ้าลัทธิใดๆสงสัยมาถามพวกเธอว่าวันหนึ่งตถาคตอยู่ได้ด้วยอาการทำอะไรให้เธอตอบเขาไปว่าวันหนึ่งตถาคตอยู่ได้ด้วยอานาปานสติภาวนาคือกำหนดลมหายใจเข้าออก หลายก็นุ่นไหลเข้าออกเพราะมันเป็นอุบายที่ดีและง่ายในทิ้นเปลืองสิ่งของเรื่องกำหนดลมหายใจเข้าออกนี่เป็นสิ่งซึ่งไม่ต้องสิ้นเปลืองไปหารูปหาเขียงมาเป็นอุบายเพราะเราหายใจอยู่แล้วทำไปเป็นการสร้างกำลังใจทำจิตใจของตนให้หนักแน่นอย่างพวกผู้หลังที่เคยมาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชาจบปริญญาตรีโทเอกก็มีกระทั่งได้สร้างสาขาที่เรียกอังกฤษแต่ก็ไปเป็นหลายสาขาประมาณก็10กว่าแห่งแล้วแห่งที่ใหญ่ที่สุดก็คือท่านเจ้าคุณราชเมธาจารย์หรืออาจารย์สมัยโทนั่นเองอาจารย์สมัยโทได้มีจดหมายมานิมนต์มากับอาจารย์จันทร์ที่อยู่อำเภอเขื่องในให้เดินทางไปเปิดสำนักปฏิบัติธรรมใหม่ในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ไปแทนในนามหลวงพ่อชาพร้อมกับพระเถระทางกรุงเทพอย่างที่อัศจริยก็มีอาจารย์ชาก็โรไปแผ่ถนนจะไปร่วมด้วยก็เอาไปจากหลวงพ่อชาถ้าหากเรามาคิดว่าอานาปานสติมีความสำคัญอย่างไรมาคิดว่าฝรั่งทำไมเขาจึงมาสนใจศาสนาของเราสนใจหลวงพ่อชายอมหลวงพ่อชาเพราะอะไรอาตมาอยากให้ญาติโยมทั้งหลายได้ขอคิดความจริงพื้นฐานความรู้ของหลวงพ่อชาฝ่ายโลกธรรมดาท่านเรียนจบชั้นประถมหนึ่งสมัยนั้นโรงเรียนมีประถมศึกษาเพียงชั้นประถมที่สามเมื่อท่านมาบวชท่านก็ศึกษาจนท่านเป็นเอกและหนังสือธรรมบทบาลีพอสมควรจะประถมหนึ่งก็จนท่านเอกมีอยู่หลายท่านหลายชีวิตแต่ว่าไม่ได้เป็นอาจารย์สอนฝรั่งหรอกนะธรรมดาคนเรานั้นเอาลูกไปเรียนหนังสือหรือจะไปเป็นลูกศิษย์จะหัดอะไรก็ตามหัดมวยหรือหัดวิชาการอะไรก็ตามผู้ที่จะเป็นครูเป็นอาจารย์เหล่านั้นจะต้องดีกว่าเราเก่งกว่าเราอยู่เหนือเราจึงจะยอมฉะนั้นฝรั่งไม่ใช่คนโง่เขาสนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมอาตมาเคยถามพระฝรั่งที่มาบวชว่าเหตุที่ท่านสนใจศาสนาพุทธท่านเคยสนใจตำราเล่มใดหรือพบเห็นครูบาอาจารย์ท่านใดมาก่อนเขาบอกว่าผมเคยอ่านพระไตรปิฎกจบมาแล้ว5เที่ยวผมเคยอ่านพระไตรปิฎกจบมาแล้ว3เที่ยว2เที่ยวครั้งหนึ่งผมได้พบครูบาอาจารย์ศาสนาการเรื่องตลอดตำราในอังกฤษก็มีอยู่มากเรื่องทฤษฎีพวกผมไม่ต้องการพวกผมต้องการภาคปฏิบัติจึงได้พากันมาและยุติลงที่หลวงพ่อชานี่แหละเพราะว่าอาจารย์อื่นก็มีมากอยู่แต่ว่าอยู่ในประเทศนั้นเขาไม่มีขณะนี้กำลังขยายไปหลวงพ่อชานั้นก็หากเอาความรู้ทางโลกมาวัดกับญาติโยมที่นี่ต้องก่อทางคงด้อยกว่าในแง่ทฤษฎีทางภายโลกหรือจะเอาทางธรรมหรือจะเอามาวัดครูบาอาจารย์ผู้เป็นมหาปริญญาหลวงพ่อชาท่านก็จะด้อยกว่าในด้านปริยัติแต่ทางด้านปฏิบัติเรื่องเข้าถึงธรรมะนั้นหลวงพ่อชาท่านคงไม่ด้อยกว่าใครยังเป็นที่เคารพสักการะนับถือเป็นที่กราบไหว้บูชาเป็นที่เชื่อถือของคนทั้งหลายยังเป็นพระเถระผู้มีคุณธรรมรูปหนึ่งในประเทศไทยเพราะหลวงพ่อฝึกอานาปานสติและกรรมอื่นๆหลักการอื่นๆเสริมขึ้นมาทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพวกเราได้มาร่วมงานถวายทานและสร้างพระพุทธรูปในครั้งนี้ก็ให้พึงพิจารณาแม้ว่าท่านอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ก็เคยไปหาหลวงพ่อชาหลายครั้งเพื่อสนทนาธรรมโดยบางคนซึ่งมีความรู้สมัยใหม่ก่อนมาสนใจประพฤติปฏิบัติเพราะเมื่อเรามีโอกาสได้ฝึกฝนจิตใจให้จิตใจมันหนักแน่นรอบครอบมีเหตุผลมีความอดกลั้นอดทนได้แล้วเราเรียกว่าจิตใจซึ่งมีพระอยู่ข้างในคือพระธรรมอันเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเป็นเครื่องส่งเสริมเป็นเครื่องป้องกัน ป็นอาหารเพื่อสนับสนุนให้ชีวิตของเราทั้งหลายเจริญก้าวหน้ามาพูดเรื่องของพุทธรูปอีกทีเรื่องคนอ้อนวอนพระพุทธรูปตั้งแต่จะมายังเรียนหนังสืออยู่ในกรุงเทพอยู่ที่ฝั่งทนครั้งหนึ่งได้พากันไปเที่ยวต่างจังหวัดได้ยินเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องน่าคิดมากเรื่องของคนนับถือพระพุทธรูปนับถือพระศาสนาไม่ถูกทางดูเหมือนอาตมาเคยได้ขอคิดมาหลายปีแล้วมีหนุ่มคนหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดห่างจากกรุงเทพไปไม่ไกลนักได้แอบไปรักสาวคนหนึ่งฐานะของสาวก็ค่อนข้างดีพอสมควรแต่ว่าพ่อหนุ่มคนนี้แกเป็นคนขี้เกียจไม่ทำงานทำการเป็นหลักแรงทั้งที่เป็นชาวนาอยู่ก็ตามไม่สนใจการทำนามีแต่เที่ยวเตะสมเลเทเมาคบเพื่อนไม่ดีไม่เลือกหน้าอบายมุขครอบงำในหลายอย่างแต่ว่าแกไปหลงรักสาวคนนี้ไปคุยไปแอลแต่ละครั้งผู้หญิงที่เขามีมารยาทเขาก็พูดด้วยแม้เขาจะไม่รักไม่ชอบก็ตามต่อมามีข้าราชการหนุ่มหนึ่งติดต่อสาวคนนี้ชายคนนั้นได้ยินข่าวอีกไม่นานเขาจะมีวิธีมั่นกันวันหนึ่งแกก็ได้นำดอกไม้ทุกเทียนเข้าไปในโบสถ์ไปอธิษฐานว่าสาธุพระเจ้าใหญ่บัดนี้ลูกช้างลูกม้ากำลังเดือดร้อนลูกช้างขอบนบานศาลกล่าวให้พระเจ้าใหญ่ช่วยรักษาช่วยลูกช้างด้วยเวลานี้สาวคนรักกำลังเปลี่ยนใจไปรักหนุ่มข้าราชการขอให้พระเจ้าใหญ่ช่วยเหลืออย่าให้มีการมั่นกันอย่าให้ข้าพเจ้าต้องพัดภาคจากสาวคนนี้ถ้าหากว่าพระเจ้าใหญ่ไม่ช่วยข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะลงโทษพระเจ้าใหญ่นะแต่พระทูตก็เฉยไม่ตอบรับไม่ปฏิเสธเสร็จแล้วพ่อหนุ่มคนนั้นก็กลับบ้านต่อมาไม่นานถึงสัปดาห์หนุ่มข้าราชการกับสาวคนนั้นก็มั่นกันจริงๆมั่นกันเสร็จแล้วพ่อหนุ่มคนนั้นรู้สึกเสียใจโกรธมากโกรธให้พระพุทธรูปที่ตนไปบนบาทกันกล่าวไว้ได้ถือมือจิตโตแตกเข้าไปทำร้ายพระเจ้าใหญ่พอเข้าไปในโบสถ์เวลาประมาณ 3:17 ก็ต่อว่าพระเจ้าใหญ่ทำไมไม่รักษาสัจจะบอกแล้วบนบาทท่านกล่าวก็แล้วถ้าสำเร็จก็จะให้หัวหมูใบสีนี่ไม่ได้สำเร็จไม่ได้ต้องทำโทษพระเจ้าใหญ่ละว่าแล้วก็กระโดดขึ้นเหยียบบนตักเงื้อมีดอิโต้ฟันจนหูพระพุทธรูปขาดข้าสร้างด้วยปูนใหญ่ขนาดหน้าตัก2เมตรฟันอีกทีครั้งที่2ตรงหน้าผากบังเอิญมีพระได้ยินเดินลงมาดูเห็นเข้าจึงเป็นกระติดเจ้าว่าเด็กพระเนียนดูตีคล้องตีกองให้ญาติโยมออกมาดักจับจับได้แล้วไปแจ้งความของผู้ใหญ่บ้านพ่อแม่รู้สึกอับอายขายหน้ามากเพราะว่าลูกชายติดอบายมุขแล้วยังไปทำโทษพระพุทธรูปอีกนี่อะไรกันเพราะเป็นเพราะอะไรเพราะชายคนนั้นจะให้พระพุทธรูปช่วยเหลือหมดทุกสิ่งทุกอย่างกันนั้นหรือไม่รู้ว่าพระพุทธรูปคือรูปไข่เขาเรียกว่านับถือแบบลงนรกพอเขาจับได้ถึงรุ่งเช้าเขาจะนำตัวไปส่งอำเภอพ่อแม่มารับทราบถามเขาดูเขาก็รับสารภาพตามตรงว่าได้ทำผิดจริงพ่อแม่แอบจะแสบประเด็นนี้อับอายขายหน้าชาวบ้านตั้งแต่เป็นคนธรรมดามันก็ยังไม่เอาทำเอาการมีแต่แบมือของเงินใช้ไปกินเหล้าไปเล่นการพนันเที่ยวผู้หญิงคนสุดท้ายมาสร้างเรื่องน่าอับอายขึ้นมาอีกแต่ว่าน้ำใจของพ่อแม่ผู้เป็นบังเกิดเกล้าลูกจะช่วยจะสามอย่างไรก็ต่างก็ยังอ้อนวอนขอชาวบ้านรวมทั้งขอญาติเจ้าวาดขอซ่อมแซมพระพุทธรูปให้มันทำไปโดยไม่รู้เรื่องอะไรมันเป็นเรื่องของข้าน้อยข้าน้อยไม่อยากให้มันติดคุกติดตารางโปรดเมตตาเขาด้วย จะทำไงก็ตามข้าพเจ้าขอชดใช้ให้พวกทายกทอยกาผู้ใหญ่บ้านและเจ้าวาดก็เลยเห็นใจพ่อแม่ของพ่อหนุ่มคนนั้นจะยกโทษให้ถือว่ามันทำครั้งหนึ่งครั้งเดียวแล้วฝากกันถามว่าที่มาทำโทษพระเจ้าใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าผิดหวังผิดหวังอะไรก็ไต่สวนกันไปนี่จะเห็นได้ว่าการงานไม่ทำอยากไปเป็นลูกเขยเขาใครก็จะเอาผู้หญิงก็คงมีหูมีตามีปัญญาโมจะเล่นกันพนันเล่นอบายหัวบายมุกไปบนบานท่านกล่าวให้พระเจ้าใหญ่ท่านอ๋อท่านก็ไม่ยังไม่ค่อยในเรื่องท่านไม่ได้รับไม่ได้ปฏิเสธท่านเฉยอยู่ฟันจนหูขาดหน้าปากแตกท่านก็เฉยอาตมาไปเที่ยวดูขนาดยังไม่ได้ซ่อมเลยเรื่องพวกจะเกิดขึ้นมาไม่นานเวลาผ่านไปยังไม่ถึงเดือนผลสุดท้ายพ่อแม่ต้องยอมซ่อมพระพุทธรูปให้ทางคณะกรรมการวัดจึงตกลงให้ชดใช้ค่าเสียหายค่าเหยียบย่ำทำลายพระประธานดูมัน 2,000 บาทสมัยนั้นปศ.1494-95มันก็มากโขงอยู่อาตมาเลยได้ก็คิดว่าน้ำใจของพ่อแม่ท่านเป็นพระจริงๆลูกจะทำผิดทำชั่วอย่างไรก็มีแต่คุ้มครองรักษาอะไรองค์ใหญ่ถ้าจะมาเป็นพ่อแม่อาจจะให้เขาเอาไปขังที่บ้านก็ไม่รู้หรอกแต่ก็ไม่แน่พอเป็นพ่อแม่เขาจริงๆก็อาจจะสงสารลูกก็ได้นี่คืออะไรเราแสดงว่าคนนับถือพุทธศาสนานับไม่ถือถือไม่นับถือสเปสปะเอาแต่เขาจะพาทำไม่มีเหตุไม่มีผลไม่พิจารณาคุณค่าประโยชน์จึงไม่เกิดขึ้นอันนี้จะมาเอาเรื่องมาเล่าให้ฟังไม่ใช่เอามานินทาแต่เอามาสอนให้ญาติโยมทั้งหลายได้พิจารณาการนับถือพุทธศาสนานั้นก็คือรู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรบ้างถือคือนำคำสอนจะใช้เป็นประโยชน์เหมือนกับเรานับถือนับเงินนับได้เท่าไรก็ใส่กระเป๋าแล้วถือไว้ไปทางไหนก็จับจ่ายใช้สอยอย่าให้เขาล่วงก็แล้วกันได้มันเสียหายอาตมาจึงขอฝากญาติโยมทั้งหลายไว้พิจารณาชีวิตของคนเรานั้นจะมีประโยชน์มีคุณค่าเพราะการทำของเราเป็นเครื่องชี้บอกการกระทำต่างๆจะเป็นการกระทำทางกายทางการพูดทางวาจาหรือความนึกคิดทางจิตใจพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าคนเรานี้มีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นนาสิ่งทั้งหลายก็เกิดมาจากใจถ้าหากใจมันดีมันจะทำแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์เป็นความจริงทำแต่เรื่องที่สร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมเราทั้งหลายชีวิตของเราเกิดขึ้นมาจนกระทั่งอายุผ่านมาถึงเพียงนี้ก็ด้วยปัจจัยเครื่องหล่อเลี้ยงที่เป็นกุศลที่เป็นบุญที่ญาติโยมทั้งหลายได้บำเพ็ญมาช่วยส่งเสริมให้ญาติโยมมีอายุมั่นขวัญยืนมีลูกมีหลานที่ดีการทำความดีต้องทำหลายแนวทางเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ไม้ยืนต้นไม้เนื้อแข็งมันก็มีทั้งเปลือกทั้งกระพี้และแก่นเช่นต้นยูงต้นยางต้นตะเคียนต้นจักต้นแดงเป็นต้นมันมีทั้งเปลือกมีทั้งกระพี้และมีทั้งแก่นคนเราก็เหมือนกันเปลือกไปแล้วก็เหมือนการทำบุญมีทั้ง3ระดับหรือทำบุญให้เกิด3ชั้น1เปลือกบุญคือการเชื่อสละสิ่งของให้เป็นประโยชน์แก่ต่อสังคมส่วนรวมต่อคนยากคนจนคนมีคนพิการคนเฒ่าคนแก่ต่อพระศาสนาที่สร้างพระรูปนี้ขึ้นมาก็เป็นวัตถุอันสำคัญชิ้นนี้ต่อเจริญทำบุญแต่ชั้นเปลือกมันคงไม่พอหรอกจะต้องทำบุญถึงชั้นกระพี้ด้วยนั่นคือการรักษากายรักษาวาจาของเราให้เรียบร้อยไม่สร้างเวรสร้างภัยแก่ผู้อื่นหรือสัตว์อื่น แต่เดินตามทางแห่งศีล5หรือศีล8ศีล10ศีล227ก็แล้วแต่ให้เหมาะสมนี่เป็นการสร้างกับพี่บุญกับพี่นี่แหละจะเป็นตัวการในการสร้างแก่นถ้ามันมีกับพี่แล้วมันจะมีแก่นขึ้นมาแต่ต้องเอาใช้เปลือกเป็นเครื่องห่อหุ้มไว้เมื่อมีแก่นแล้วก็เป็นต้นไม้ใหญ่ไม่ต้องถามเราว่ามีกระพี้มีเปลือกไหมฉะนั้นให้พึงคิดว่าเราได้พระพุทธรูปมาเราไม่มีโอกาสได้สร้างพุทธรูปกับเขาก็มาอนุโมทนาสาธุการบางเล็กน้อยยินดีตามหรือส่งเสริมคนอื่นก็แสดงว่าเราเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยเมื่อเห็นคนอื่นทำดีแล้วก็ส่งเสริมยินดีด้วยในลักษณะของพระพรหมพระพรหมเป็นผู้มีความรักหวังดีต่อคนและสัตว์ทั้งมวลมีความสงสารหาทางช่วยเหลือมีความยินดีในผู้อื่นทำดีได้ดีวางตัวเป็นผู้ใหญ่ไม่เข้าข้างคนนั้นออกคนนี้ไม่ทำให้เกิดผิดพ้องมองใจกันเขาเรียกว่ามีคุณธรรมอเนกเป็นพระประจำใจพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในพระไตรปิฎกตอนหนึ่งว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากว่าท่านอยากได้น้ำมนต์น้ำที่มีแก่นสารมีประโยชน์พึงสนใจน้ำสองอย่างคือขันติเมตโตทกังน้ำคือความอดกลั้นอดทนนี่แหละและความเมตตาปานีถ้าผู้ใดมีธรรมะสองข้อนี้เป็นประจำใจท่านผู้นั้นชื่อว่าได้มีน้ำมนต์อยู่ภายในแล้วฉะนั้นจึงขอฝากญาติโยมทั้งหลายไว้พิจารณาอาตมาขออนุโมทนาที่คณะเจ้าภาพไม่มีส่วนในการสร้างพุทธรูปคุณครั้งนี้เพราะจะมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปและขอแถมท้ายด้วยปาฏิภาอันช่างหล่อมีปัญญาน่ายกย่องเก็บเศษทองมากมีมารวมหมู่หล่อหลอมเป็นพระพุทธรูปน่าชมดูน่าเชิดชูน้อมนุบเคารพบูชาใจของเราหากหล่อหลอมด้วยคุณธรรมย่อมงามล้ำสวยดีมีคุณค่าจากที่เป็นปุถุชนคนธรรมดายังเปลี่ยนมาเป็นอริยะพุทธองค์ถ้าภายนอกบอกกันสร้างอย่างมากหลายถ้าภายในคือธรรมะลืมนึกลืมสร้างสรรค์พระภายในสร้างดวงใจเลิศสำคัญพบสุขสันต์ร่มเย็นเป็นสุขดีเขมจิตตภิกขุ19มกราคม2538